Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 4. sentyabrı hepdenin tişenbe günü. Şugunki programamızda Türkmenistan'da sentyabr köçe yol hareketine bağışlanyar. Balkanda sırtlanlar hocalık düyelerine hoop salyarlar ve beylikli maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Özeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Owanistanın en hoplu ve zalim Hakkani Cengçi Topor'un esaslandırıcısı uzak keselden son öldü deyip Taliban hareketi mealim etti. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden son ağrıdan çıktı deyip Taliban Twitter'da yazı kaldırdı. Bellesek Jalaluddin'in oğlu Sirajuddin Hakkani hazır Topor'a yol başçılık edip ol Taliban'ın yol başçısının hem orunbasarıdır. Jalaluddin Hakkani sonki 10 yıl bäri ismizdi. Ol Taliban'ın hakimeti döwri minister hem bolupdy. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuksız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyle de ol munun neticesinde yüzlerçümün adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya, Türkiye'nin serhedinin koloyundaki İdlib vilayetini hücum etmeye tayarlanyar. Bu sebepte Asad'a karşı görüşen cengçilerin sonku berkitmesi yerleşer. İdlib'de 3 milyon tövürü parağıt ilatın bağırdığı çaklanılyar. BMG, hükümet hücuma geçse 800 milyon tövürü adamın öylerini terk etmeye mecbur kalıp bilecektiğini aytti. Ukrayna NATO ağda 10 yurt bilen birlikte yurdun günmatarında bilelikteki harbi türönüşkleri başladı. Bu Moskvanın Ukrayna'nın Krimya armadasını basıp almağı ve yurdun gün doğrunda separatistleri kuldumağı neticesinde Rusya bilen dören darkınlı katnaşıkların fonunda bolup geçer. Türönüşkler Lvov regionunun Guriyer Osunor'un akademisinde başlandı. Onu 14 devletin şortanda Amerika'nın ve NATO ağda başladı 9 yurdun 2200 eskeri katnaşıyar. Harbi türönüşkler 15. sentyabrı çilini devam eder. Amerika'nın Ukrayna'daki ilçesi Mariya Yovanovich açılış davarasında eden çıkışında türgünlüsü katnaşan əhli devletin Ukrayna'nın hopsuzluğunun, Ukrayna'nın öz ihtiyarlığının ve Ukrayna'nın teritorial bütünlüğünün tarafında duruyandığına aitti. Amnesty International grupması Rus resmilerine yüzülenip Polşadan Rusya zor bilen deportasiya edilen, soňa bilen de ýitirim bolan Çeçenistanly bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çağırdy. Azamat Baydoyev 31 avgustda Rusya deportasiya edilipdi. 1 sentýabr gejesi bolsa Federal Hupsuzlyk Gullugynyň we İçeri işler ministrliginiň lavazlaryna geýinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoyevin Çeçenistanyň Şalazi obasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoyev hiç kili düşündürüş berilmezden neavelli bir yere akidildi. Onun yakınlarına hem hiç kili mağlumat berilmedi. Bu yağda Çeçen bozgunlarının Rusya dolanmalı değerliğine kovu görküzdü. Deyip Amnesty International grubmasının gündoğur Evropa ve Merkezi Azi bölümünün direktörü Denis Krivashoyev aytti. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanistanlyny ozalky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanistanlyny 20 dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozalky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol, gyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata bas goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1 sentýabrda 8 000 töwereli aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar ve Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdeniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3 000 töwereli demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzuw edýändigi baradaky bildiriklerini reddetdi. Macron geçen hepdeniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov bu aýdylanlary reddetdi. Biz Ýewropa bileleşiginiň durnuklu bolmagyny we ösmegini itleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äsgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.